gratis, Norvegia. Viens, Anlija.
Viens pēc otra Lijā Liepājas biznesa inkubātora durvis ver mammas ar tētiem, kur atnākuši uz tikšanās reizi kopā ar saviem bērniem. Tieši bērni ir viens no iemesliem, kāpēc ģimenes izvēlas atgriezties un tādu nav maz. Izrādās, ka Liepājas biznesa inkubātora darbu vada trīs cilvēki, kuri visi pirms tam dzīvojuši un strādājuši ārzemēs. Arī vecākā projekta vadītāja Guna Šneider atgriezusies piemēram no Kopenhāgenes.
Jā, Kopenhāgenā dzīvojot gan alga bija ļoti laba, gan arī strādāju ļoti labā vietā, strādāju Radisson Hotel grupā par digitālo un printējumu mārketinga materiālu projektu vadītāju, bet mēs atgriezāmies tieši tāpēc, kad gribējās to Latviju un ģimeniskās saites. Ļoti, ļoti jāpacīnās, lai uzturētu to pozitīvismu līmenī sevī un sev apkārt. Tas būs laikam tas grūtākais. Nepat finanses, tas nebūs.
Tieši no Skandināvijas valstīm atbraukušie uzsver, ka cilvēku savstarpējā komunikācija Latvijā ir sarežģītāka, jo reizēm pietrūkst elementāras laipnības. Tāpēc jau laicīgi esot svarīgi atrast līdzīgi domājošos sev apkārt, lai iekļautos vietējā sabiedrībā. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes biznesa attīstības un mārketinga daļas vadītājs Gatis Ginters bija viens no pirmajiem, kurš runāja par nepieciešamību satikties cilvēkiem, kuri atgriezušies Latvijā. Arī viņš pats pārcēlies ar ģimeni no Norvēģijas.
Es domāju, tas pat visvairāk ir vajadzīgs, teiksim, tāds, nu, tāds psiholoģisks atbalsts, ka tu ja zini, ka kādam tu var pajautāt, vai nu tas būtu par mājokli, vai kādam var pajautāt, kā bērni iekārtot bērndārzā, vai kādam var pajautāt, kā atrisināt vienu vai otru problēmu. Es teiktu, vajadzīgs tāds, nu, tāds, tāda komūna, un kur jau mums ir mazliet ir, ka mēs varam viens otram kaut ko ieteikt, pajautāt. Tie cilvēki sasvarpējami mēs koordinējam tās lietas, gan remigrācijas koordinātori, kas ir Rīgā, gan Liepājā doma, gan mēs kā SEZ, mēs visu laiku sasvarpējies arikstāmies un komunicējam.
Pusotra gada laikā, kad Liepājas SEZ pārvalde īpaši uzrunāja cilvēkus atgriezties Liepājā, ir apzināti aptuveni 40 cilvēki, kuri to jau ir paveikuši. Ja viens no ģimenes atrod darbu ātri, tad iespējams otram tas prasīs ilgāku laiku, stāsta Gatis Ginters.
Lai atrastu iedzīvoto, saprastu, ko var darīt, kur strādāt, ko darīt ārpus darbu un tā. Ir sevišķi, teiksim, manā gadījumā arī, kad sieva ir no Preiļiem, ne no Liepājas, tā kā arī nav nekāda saistība ar Liepāju bijusi līdz šim.
Nesen Liepāja atgriezās kāda ģimene no Vācijas, taču pirmās grūtības, ar ko nācās saskarties, ir pilsētā jau labi zināmās problēmas ar bērndārziem. Annija un Reinis 2014. Gadā devās uz Vāciju, bet tagad ir atgriezušies. Bērnam izdevies atrast tikai privātu bērndārzu.
Finansiāli ļoti liels robs, jo tas ir, var teikt, trīs reizes dārgākā jebkurš pašvaldības dārziņš, un tās ir vienkārši neadekvātas cenas. Es pat šo pagā vakara aizvakar man rakstīja no Rīgas meiteni, kurai bērndārzā iet privātajā Rīgā, Rīgas centrā Vecrīgā, un tur maksā mazāk nekā mēs tagad Liepājā privātajā dārziņā. Mēs maksājam aptuveni, ja tas ir pilns mēnesis, 180 eiro.
Šis ir viens no apstākļiem, ar ko jārēķinās atgriežoties ģimenēm. Pašvaldības sola papildus vietas bērndārzos jau nākamajā gadā. Anete Burģi, piemēram, Latvijā ir pusotru gadu. 7 gadus dzīvoja Norvēģijā. Viņa ieradusies uz tikšanos Liepājas biznesa inkubatorā, kur satiek nevienu vienu cilvēku no Norvēģijas.
Mums ir lieliska iespēja bija vīrs strādāt grāmatvedības firmā Norvēģijā. Viņa priekšnieks deva zaļo gaismu, lai viņš strādā attālināt no Latvijas, no Liepājas. Viņš turpina principā darīt to pašu tikai no Liepājas, kas mums bija lieliska izdevība pārvākties. Bet gadu iepriekš jau es bandāžus apskatīju iespējas. Nu, viss, mēs teiksim, nu, atbraucām, mums nedabūjām augstu ūdens spainu. Mums nav bandāžs, jo mēs zinājām, ka nebūs uzreiz. Iestājāmies gāju. Pašvaldības bandārs zinājām uzreiz jau, ka nebūs variantu, gājām uz privātiem. Es katru nedēļu gāju zvanīju, vai nav vietas, vai nav vietas, vai nav vietas. Jo bija svarīgi viņas dabūt arī bandāžā, jo par cik viņi gājuši tur bandāžā, es negribēju tagad gadu sēdēt ar viņiem mājās.
Ar pasaules pieredzi Liepājā šāds nosaukums dots neformāliem pasākumiem un citām aktivitātēm Liepājā. Kurzemes plānošanas reģiona un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotajā konkursā remigrācijas sekmēšanas pakalpojumu pašvaldībās atbalstu savu ideju īstenošanai ieguva Liepājas pašvaldība, kas tad arī projekta ietvaros īstenos dažādas aktivitātes. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.